Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Офыклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Гафур. Вакытны утуын һәм гаҗәеп дәрәҗәдә тиз утуын фасыллар алмашыну. Табигатьнең төрле билгеләре аркылы бик тиз һәм җиңел туйымларга мөмкин. Һәм инде билгеле, игенчеләрнең көндәлек хезмәтләре аркылы. Без алар турында тапшырулар әзерләсәк, ул тапшырулар я язгы кыр эшләре чорына, я урак мәшәкатьләренә, яки инде шушы ике олы мәшәкатькә ныклы әзерлек вакытына туры килә. Менә хәзер дә республикабызда урак башланып, ул көннән-көн зуррак тизләнеш ала. Быелгы урак кайсы яклары белән үзенчәлекле, аңа әзерлек чоры нинди булып истә калды? Табигый шартлар уңышының муллыгына йогынты ясадымы, әллә гел аяк чалып кына килдеме? Бүген урақның тулыканлы ұйыштырылышында нинди проблемалар бар? Шушынан башқа бик күп мәсәләләр хақында фикерләрін ашықлау һәм конкрет жауаплар табу мақсаты білән Татарстан премьер-министры урынбасары, ауыл хужалығы һәм азық-түлік министры Марат Әхмәтовке үземне қызықсындырған сұраулар білән мұражағат еттім. Тыңлайық әлі бірге әлі.
Марат Атойыш, менә яңадан ұшырашыр вақытлар келіп жетті, һәм ол вақыт, ұшырашу вақыты біздің енді ғажайып дәрежеде матур шырға тұру келе, ол да болса урақ шырының бірінші этабы, ол енді гүрләп бара республикабызда. Гүрләп бара деген сөзге мен енді зур кең мәғіне салырға жаратам. Шушы бірінші этап, сіз бик көп районнарда енді міне соңғы күндерде де болырға үлгердіңіз. Ол сіздің көңілде нинди болып кіріп қала? Ол көбірек борчулы, мәшәкатьле шырма. Чөнки аның түрлі борчуы, мәшәкаты әзірліктің соңғы моментында енді ертеге ураққа түшәбіз, бүгін ураққа түшәбіз дегенде де әлі міне запас сәсілер білән де, башқа яқлар білән де әлі белгісізлік моментлары бик көп еді. Әлі керісінше енді шын көңілден қанағатланып жүрісіз малдаға шүкір башладық. Күннәр әлеге матур тұра, ұшлап шығарбыз деп.
Ғадәтте елның елға тәңгәл килгәне юк. Мен енді өзім көп еллар мына тәҗрибә туплап киләм. Быел шулай ук үзенчәлекле ел уракка кирип китү белән дә әле аңа кадәр менә берничә сүз быел яз берничә кадәр соңрак та салкын да килгән иде бит инде. Һәм язы кырышларына гадәти еллар белән чагыштырганда бер 10 көнгә соңрак та чыктык. Ә шушы вакытта мәсәлән үткән елга чагыштырганда уракка 10 көнгә иртәрәк төштек. Әле ярый безне бик нык тирәде туфрақның 1 метр қатламындағы запас адым. Юғысә біз апрель айында вегетацияның әлі бик башланып қозғаланған ашыры, май, июнь һәм менә июль бітіп килә бит инде 3 айда. Орташа еллар исәбе белән караганда безнең яуым төшүмнәр булырга тиеш 170-180 мм орташа еллар күрсәткече күп елларның. Ә бел безнең ул менә яртысы гына булды. Әйткәнемчә, уңышның чагыштырмача қанағатләнерлік болуында сәбәпләрнең берсендә аның уйышкан төсте үткәрү әлбәттә яза кырыштар аның өстенә менә әйткәнемчә метр катламындагы туфракның дым запасы җәйнең беренче өлеше сүрәнерәк килү ул шулай ук дым сакларга булыша бит инде. Менә июль аенда безнең эсселек аның өстенә менә шул вакытта июнь аенда да явым төшемнең яртысына булуы көткән уңышны акламады. Менә әйттең бит әле борчу мәшәкатьләре дә бар дип. Хәзерге менә бүгенге көннәрдә югыйсә мәшәкатьсез борчусыз булган көн юк. Һәр көнне шул җир язмышы, авыл хуҗалыгы, иген тәрбияләү, терлекчелек мәшәкатьләре дә җитә. Игенчелек мәсьәләсендә менә шушы үзеңнең мәшәкатьле тормышыңның бер никадәр әҗерен тоя торган вакыт килеп җитте дип әйтик. Һәм урамда табигатьтә бүгенге көндә җырлап ура-ура торган бит инде. Иген басуларында без өметләнгән 5 миллион тонна тулай җыемга исәп тә торган уңыш булмау берне кадәр менә күңелне төшерә.
Күпме гә азая ул сезнең фикер буенча?
Әлеге иртә әйтергә, чөнки әле без 400 мең тоннадан әз генә артыграк кына икмәк суктырып алдык. Урташа уңыш көзге культуралар буенча 30 центнердан гектарга югарырак бара, әмма безнең өчен ул 5 миллион тоннаны тәэмин итә торган уңыш түгел. Аның өстенә соңгы елларда зур гына мәйданнарда без рапысны, көнбагышны арттырдык, шөгендер мәйданнарда безнең хайран битен чөнки 3 миллион тонна шөгендер үстерәбез. Инде базарда ихтияч сорау зуррак булу сәбәпле шул ук рапыс белән көнбагышка да игътибарны күбрәк бирәбез бит. Ә шушы хисапка бөртекләр мәйданнары берникадәр кысыла кими бара. Безгә 5 миллион тонна икмәк уңышы җыйнап алу өчен әлбәттә 35 центнердан да кем булмаган уңыш җыйнап алырга кирәк. Әле көзге культуралар алар рәкип җәйнең шилле курулугуна, эссе хавага, дым жетмөөгө бир некадер алар ныгыраак каршы туралар, чүнки күздөн үк тамыр нагытып калган ирте яз менен дымдан файдалана ала шулай бетинде шешүүлүктөр жерине кес каплап алган кебек айтып каплагандан соң дымны сакларга да болуша. Саван культуралары биздин үмүтлөнгөнүн ушуну шулай бирмәскә мөмкин һәм алар күбрәк тә хәтта зыян күргән булырга мөмкиннәр бу җәйге корылыктан соңгы июль аендагы селектән. Әле сабан ашлыгына аерым басуларда гына суктыру эшләрен алып барабыз. Бик күп хуҗалыклар күбрәк көзге культуралар белән эшләр, көзге бодай һәм арышта. Шуңа күрә максат куйдык үзебезнең алга беренче чиратта быел сыйфат. Инде иген уңышы мул булган елларда берникадәр сыйфат мәсьәләсе аксый да. Бункерга төшә торганда күп булгач, әйде ярар инде дип берникадәр җиңелрәк карау да бар. Быелгысы елда инде менә урып җыю өчен әлегә табигатьнең көн күрешнең кулай булуы урып җыю өчен күбрәк сыйфат хисабына, югалтуны булдырмау хисабына тулай җыемне мөмкин кадәр күбрәк алу мәсьәләсе. Арпа культурасы буенча шулай ук безнең уңышның язмышы инде хәл ителеп битеп килә. Көннәр булай эссе тора торган булса, язгы бодайга уңышка, аның мөмкинлегенә берникадәр тагы да зыян килергә мөмкин, чөнки нак дымны бик күп куллана торган чоры язгы бодайның. Аның өстендә башак матур гына яралган булса да, бер төкнең тулланасы бар. Ул әйберләр менә берникадәр көннең торышы белән бәйле күңелне борчый.
Район белән район аның табигате генә түгел, аның халкы да, аның халкына да түгел, аның җитәкчелеге дә аерылып тора, нык аерылып тора. Менә әйттек бит әле, берсе канагатьләнү хисе, берсе борчылу хисе дип. Менә районнарны күз алдына тотканда, аның җитәкчелеген, оештыру функцияләрен үтәүләрен күз алдына тотканда сезнең нишегерәк, кайсы районнар өчен борчыласыз сез бүген, кайсы районнар өчен күңелегез тыныч һәм рәхәтләнеп йөрисез? Бу мәсьәлә ул сезгә вак мәсьәлә булып тоелырга мөмкин, әмма ләкин ул районнарның халыклары бар бит, кешеләре бар. Менә кай вакытны барасың районнарга, җитәкче берәр төрле нинди дәрәҗәдә эшләсә дә, кай вакытны шундый хаваланып, минем вакытым юк сөйләргә, минем эшем күп. Күрсәткечләрне карыйсың, аның эшенең рәте юк.
Бу мәсьәләдә минем өчен вак мәсьәлә дип әйтмәс идем, чөнки тамчыдан күл җыйнала ди. Республиканың һәр кишәрлек җире, һәр хуҗалык итүче фермер хуҗалыгымы, ул хуҗалыгы предприятиесеме, алар минем өчен барысы да бик кадерле. Һәм чөнки шулардан туплана гомуми республиканың күрсәткече. Үзең әйткәндәй, әле район белән районна түгел, район өчен дә хуҗалык белән хуҗалыклар бик нык аерыла. Булай гомумиләштереп сөйләшсәк инде исемнәрен әйтеп кемнәрнедер. Безнең соңгы елларда бик матур күтәрелешләр әлбәттә Агрокыш холдингы. Ул безнең 300 мең гектар атып майданда елның елында берсеннән берсе камилрәк технология һәм эш нәтиҗәләре күрсәтеп килә бу компания. Әле үткән атнада да аларның тәҗрибәсен уртаклашу йөзеннән бик күп хуҗалык җитәкчеләре белән шул як зонада хуҗалык җитәкчеләре белән дашыраштык. 42-45 центнер икмәк быелгы елда юк исә, аларда явым төшем уртача быелгы республикана караганда да кимерәк булды. Бар җирләрендә сидераль культуралар белән инде 3-нче ел бик матур эшлиләр. Аның өстенә аларда шаллы бройлер кушчылык фабрикасы бар бит инде. Анда ул фабриканың бөтен калдык пустыкларын 800 мең тонна күләмендә аларны басуларга чыгарып, туфракка уңдырышлык өчен кертеп эшләделәр бер 3 ел дәвамында инде. Шикәр чөгендерен үстерү буенча да алар республикада үрнәк технология күрсәтәләр. Менә ул Зәй районына, Сарман районына, Тукай районына, Актаныш районының бер өлешендә, Азнакайның бер өлешендә, ярсына якын өлешендә безнең Агрокыш холдинг компаниясе эшли. Бу компанияның эшеннән үрнәк алырдай бик күп матур тәҗрибә бар башкалар эшендә. Безнең инде төньяк районнар, шушы Әтнә, Балтач, Кукмара, Саба, аның өстенә менә Актаныш бик матур игенчелек культурасы районы бит инде. Безнең Сөләйманов Рәис Ахтямович эшли торган Агроинвест компаниясе, ул Нурлатта һәм Аксубайда матур гына технологияны елдан ел камилләштерә барып эшләп килә. Бар безнең әйбәт районнарыбыз бар. Әле аның өстенә бүрек шартларда булып та, менә мәсәлән, таныш бит инде Силина Борис Гафуров. Әле бер көнне аның абыйсы шалтырата, Җәүдәт Апаович. Ул инде районнан күптән киткән булса да, аның фермерлык хуҗалыгы бар. 1000 гектардан дөрес артыграк кына мәйданда 45 центнер гектарына бодай суктырам дип шалтырата. районның тулай қорасаң орташа оңыш көрсеткіші 45 түгел бит. Менә бу теге синең сорауыңа инде районнар белән районнар аерылу турында башлагандан чыгып әйтәм. Бер үк район ичендә дә әйтик шушу Алексеевский районында Родина хуҗалыгы Ильяс. Минемчә бел дә оңышы 40 га якын булыр. Хуҗалыкның җитәкчесенең ни дәрәҗәдә излекле һәм еллар дәвамында максат куеп эшләүеннән тора торган нәтиҗәләр алар әлбәттә. Инде хуҗалыгын таркаларга юл куймаган җитәкчеләр, алар көчле дә, аларның техник яктан коралланышы да әйбәт. Шуңа күрә вакытында бөтен технология хәмәлләренә урынына куеп эшләп баралар һәм нәтиҗәсе дә әлбәттә шундый. Ә инде кем безнең дәүләттән күрсәткән ярдәм хисабына 3-3 кыялап кына бара, үзенең хуҗалык итү нәтиҗәлеге түбән икән, бу хуҗалыкларда әлбәттә инде гектарның уңыш күрсәткече дә фермасында терлекчелек нәтиҗәсе дә дөрес ташкау чәрлек әле юк исә үзләре милекче булып саналалар. Инде аларның нинди юл ысул белән нәтиҗәгә ирешкәннәре турында сүз бармы? Ничек алар үзләренә киткәннәр ансын? Инде милекче булгач, шәшеңне белән җир сибрәсе белән шунда ябышып, чирәшеп эшләп ятарга кирәк, аларның үзеңә эшләү тагы да нәтиҗәлерәк булырга тиеш кебек бит инде. Менә андый кимчелекләребез дә бар.
Әмне министр үзе ашыгыш ярдәм күрсәтергә, ашыгыш ярдәм группасы җибәрергә туры килгән очраклар бармы? Айрым урыннарга менә тигендәге битарафлыкка түзә алмыйча.
Рәхип югыйсә безнең кебек һәр хуҗалыкны тәфсилләп, анализлап, бөтен кимчелек яки отышлы якларын күрсәтеп эшләгән бер генә министрлык та юктыр. Бездә бит һәр бер хуҗалык итүче субъект буенча тулы мәгълүматка без аны ирешергә тырышабыз. Һәр иген кырының ни өчен булай булуына җавап эзләп, аның өстенә һәр даими киңәшмәләр, даими семинарлар, тәҗрибә уртаклашулар. Биредә инде шундый ояты булган кешегә безнең ул киңәш табышларга битараф калырга ярамый. Безнең игътибарсыз беркемдә калдырганыбыз юк. Шулай булуга карамастан, республикада менә берничә мәртәбә нәтиҗәләр белән аерыла торган андый полярлык бар. Минемчә әле ул безгә дә, безнең калганнарга да ул проблема җитәчәк. Тигезләсе килә инде әлбәттә, барысын да яхшы эшләвен күрәсе килә. Инде милекчелек, хуҗалык принциплары читилләрдә күбрәк урнашкан бит инде алар. Аларда да шундый аерма бар. Югыйсә, язмыш белән килешү дип кабул итәргә кирәкме моны биредә? Дөрес тартырга, тигезләргә тырышырга кирәк. Бәлки безнең менә җир эшләсен инде, халык эшсез калмасын, фирмада тирлек битсә, авыл бетә дип, ул принциплар бәлки берни кадәр әле кемнәрнедер дәүләт ярдәме белән яшәргә шушы язмышка салынырга да мәҗбүр иткәндер. Чөнки башка үрнәкләр бар бит күршеләрдә кайберләр, мәсәлән, Киров өлкәсендә сәләтсезләр 90-нчы еллар башында ук төшеп калдылар. Анлардан ташланган җирләрне сәләтле булып шул язмышны кишкән һәм бүген инде үсеп ята торган хуҗалыклар аякка бастырып эшләп киләләр. Киләсе елдан әлбәттә менә үзебезнең дәүләт ярдәме сәясәтендә күбрәк игътибар итәргә җыенабыз. Хуҗалыкларга бу шәчтән инде моңа әз генә акча бирик инде дип, моңа ашлама белән булышыгын дигән принциплар белән түгел, ә техник коралланыш ягын көчәйтү мәсьәләсенә күбрәк игътибар бирергә җыенабыз.
Техник коралланыш сез көчләп бирү юнәлеше, ярдәм итү юнәлеше белән әллә кулыннан эш килә торган сез шуларны
кемнеңдер үз өлешен түләргә мөмкинлеге юк икән, ул төшеп калырга тиеш.
Инде вакыт.
Инде вакыт. Дөрес, бер ел, ике ел дәвамында ул хуҗалыкның аның җирләре бәлки кысыр хәлдә дә булырга мөмкин. Аңа хәзер аптырарга ярамый, әмма ләкин бар 2-3 елдан соң аны көчлерәк үз канатасына алачак ул җирне. Программаны игълан итәчәкбез, киңрәк кулашлы программаны, югыйсә ул әле дә бар иде. Быел гына без аны туктатып торырга мәҗбүр булдык, чөнки сөткә бәяләр бик начар булды. Хуҗалык итүче субъектларның финанс хәлен аңларга кирәк иде, чөнки чәчү эшләренә бик күп кенә акча чыгымнары кирәк. Шуңа күрә без сөткә генә дә шушы беренче ярты еллык дәвамында 2,5 миллиард сум субсидия бирергә туры килде. Чөнки сатып алу бәясе аерма бик зур иде. Дөрес, бәя үткән елгы кебек әйбәт булып, аның өстенә без әле менә бу 2,5 миллиардны техникага бирә алсак, хуҗалыклар тагы да көчәеп киткән булырлар иде. Әмма ләкин менә нәрсә булуга карамастан, алдагы елда без елны игълан итәчәк, без техник яктан кулашлырак кораллану елы итеп. Азрак кеше белән, куәтле техника белән тиешле вакытында авыл хуҗалары өчен эшләп калырга мөмкинлек булсын өчен. Язга чыксаң, синең 2 атна эчендә бөтен язгы комплекс эшләрен башкарырлык куәтең булырга тиеш. Син аны мөмкин кадәр азрак кеше белән эшли алырга тиеш, куәтле техника белән җитештерүчән. Инде көзгә кергәнсең икән, урагыңны вакытында табигат берген ике атна үч атна ичинде алып битергә тиеш югалтусыз.
Аның нормасы шул.
Шуңа исәп тотылганда. Булдыклы хуҗалыклар шулай эшли дә рәкип. Инде киләсе ел уңыш өчен туңга сүрү дигән төшенчәләр бар бит инде. Хай кайчан эшләп битеремен икән дип куркып ятып түгел. Урып җыю артыннан җир эшкәртү техникасы барырга тиеш. Синең шуның кадәр кудрәтең көчең булырга тиеш. Менә шушыңа өстенлек бирергә уйлыйбыз киләсе елдан.
Менә сез әйткәч, хәзер кемнәрнеңдер колаклары тырпай дип әйтенде, әйме? Аһа, менә шулай төшүп калу ихтималы булган кешеләр нәрсәдән куркырга тиеш? Сез әйткән 1-2 ел җир кысыр калу ихтималы мөмкинлеге шундый ул тигеләрнең шушы җирдән колак кагу ихтималы дамы?
Бу рәкип
механизмы кирәк бит аны.
Күпмедер күләмдә кысыр калуын аны трагедия дип кабул итәргә ярамый. Бире дә
җал итү дип әйтергә була.
100 мең, 150 мең гектар җирнең язмышы 1-2 ел эчендә шундый хәлдә булып алырга мөмкин. Республикада бит безнең 3 миллионнан артык чәчүлек җирләребез бар. Шуңа күрә республиканың тулай нәтиҗәлелегенә алар ул кадәр йогынты ясый алмыйлар. Үләсе дигән хуҗалыкларның бүген дә аларның республика өлеше ташка үчәрлек кенә.
Менә шул механизмы, чыннан да, аны уйларга кирәктер, аны бүгеннән үк кыскырга кирәк түгелдер. Әмма ләкин менә мин сезне беренче тапкыр шушындый фикер әйтүегезне ишетәм, ачыктан-ачык. Сез бер вакытта да кешенең бәгыренә төшергә тырышмыйсыз, яхшылап аңлатырга тырышасыз. Бүген инде менә сез әйткән сүзләр, алар җигитләр җә дигән сүз әйттегез сез. Бу сезнең үзегезнең фикерегезме? Бу безнең президент фикереме? Бу әллә яңа әйтик, премьер-министр Россиядә урынбасары бар аның? Ауыл хуҗалыгы буенча яңа министр килде. Былтыргы бу вакытта Ткачев, без рекорд куябыз, без чит илгә ашлык озатабыз, әллә нәрсәләр эшлибез, без иң беренче быел дип җүргәне менә ул Ткачев та юкка чыкты, тик матур эшләгән кешене, рекордлар эшләгән кешене тик торганда гына халыкка игълан итмише күз уңыннан читкә тибәрмиләр, димәк ниндидер сәбәпләр булган. Менә шуңа күрә әйтәм, Россиядән иштүмчә сез яңа министр белән сорашып кайттыгыз, премьер-министр урынбасары белән сорашып кайттыгыз. Менә Россиядән шушы ситуацияны аңлау бармы һәм шушына ярдәм итү умтылышы бармы?
Мин авыл хуҗалыгы буенча сәясәтне күз алдында тотып әйтәм инде. Безнең федераль министрлык безгә бернинди сәясәтне дә көчләп тапмый. Без һәр нәрсәне үзебезнең инану һәм шушы инанган фикерләребезне хуҗалык итүче субъектлар белән андагы җитәкчеләр белән киңәшеп кенә эшлибез. Ткачев инде ул Краснодарда, Кубанда формалашкан шәхес. Әлбәттә анда икмәкне үстерергә һәм икмәкне кыйммәт итеп сату өчен бөтен мөмкинлек тудырылган. Икмәк ул анда зур табыш бирә торган культура, кәсеп. Бездә кызганычка сирәк елларында шулай була. Әле җитмәсә менә үткән ел уңышы булды. Ашлыкның сату алу бәясе 400 милли тенге кадәр төште килограммы. Хәтта үз кыйммәтеннән 300 уракка сатарга туры килде. Менә бүгенге кебек урак чыры булды бит үткән елда да. Ягулыга кирәк, җир хәзерләргә кирәк, техникасын эшләтергә кирәк, хезмәт хакын түләргә кирәк, аның налогы да көтеп тормый. Хуҗалыклар мәҗбүр булдылар. Инде ансыгына берникадә ярар, сөтчелек тармагына бәяләр әйбәт кенә бара иде ул вакытта. Бу елга чыкканнан соң январь аеннан ишелеп төшкән кебек булды сөтнең сатып алу бәяләре. 3 миллиард сөт сатудан гына акча кирмен кимрәк алдык бу ел, ярты елда.
Югалттык дигәргә кирәк.
Югалттык. Үткән елгы дәрәҗәдә әгәр дә безнең сөтнең сатып алу бәясе булган булса, без 3 миллиард акчаны күбрәк сөттән керткән булыр идек. Бар бирдә әлбәттә объектив сәбәпләр дә менә шундый базар. Безнең өчен Россия хөкүмәтенең ашлык базарымы ул, шикәр базарымы, шикәр чигендер белән бәйле буларак, сөт яки ит базарымы, менә шушы базарны көйләве кирәк. Базар үз язмышына ташланырга тиеш түгел. Базар базарны көйләми, бөтен җирдә дә базарны дәүләт көйли. Шушы мәсьәләне хәл итсәләр, әле безнең киләчәккә үсәргә мөмкинлегебез бик зур. Без әле аның өстенә Россиядә авыл хуҗалыгына иң күп дәүләт ярдәме күрсәтә торган субъектбыз. Безнең кадәр җире булып та, безнеке кадәр ярдәм күрсәтми торган күрше тирәләребездән генә дә бар. Шуңа күрә безнең хуҗалыклардан сорау да, алардан эшнең нәтиҗәлелегенең югары булуын таләп итү дә. Без бу мәсьәләдә хаклы. Рустам Нургалиевич белән яңа авыл хуҗалыгы министры белән дә, Патрушев Дмитрий Николаевич белән үзе инде ул тармакта эшләп киткән кеше булуга карамастан, кире премьер-министр урынбасары булып кайтты бит инде Алексей Васильевич Гордеев. Аның белән танышлык инде бергә эшләгән элекке чорлардан килә. Алар белән без үзебезнең фикерләрне, киләчәк үсеш юлларын киңәшеп кайттык әлбәттә. Дәүләт сәясәтендә берникадәр бәлки үзгәрешләр булыр дим мин, чөнки Гордеев белән очрашу вакытында ауыл хужалығы үсешінің дәулет программасына қойбер юнәлішлерді өзгерішлер кірту керекілігі турында ол өзінің де фикірін айтты. Енді ол 8 жыл Воронежда губернатор болып ішлегәш турдан тұрыл проблемалар білән ұшырашқан кіші бетенді. Мәскеуде әлі ол сен министр болсаң да, премьер-министр орынбасары болсаң да, ол проблемалар сен айкенші рәк көріне, үзге үз ұшырашқаш ол проблема біле орында. Фикірлер бірінің қалай өзгерген кен хан, аның мына губернаторлық тәжірибесі менімше қойбір ауыл хужалығы өсеші юнәлішіндегі біздің дәулет саясатында бірінің қалай өзгерістер кірттір деп ойлаймын мен. Патрушев, әлбетте ол банкта ішлеп келген кіші, ауыл хужалығының иқтисатын, аның финанс мүмкінліклерін, оларының өсеші ресурслары қойда болуын, ол әлбетте дұрыс шамалы. Енді қазір министр болға шебетінде кеңірек масштабта ақшағына түгіл әлі ол ақшаны бұлдыруының нендей хужалық ұсулары бар, оларында тирентінілік үйренерге тұры келешек. Аның тәжірибелі оқытушысы бар янында. Менімше, оларының ікісі бір матур команда болып, Россияның ауыл хужалығы саясатында матурына үліш күрттірлер әл деген есептәмін.
Баяғы программаны іске алуға да мен өзімнің сұрауларым мен келемін де, сіз аннары нендер жаңалық айтасыз да, шұндан соң мен ғажаптанып қалып, шу юнәлішті сұраулар бере бастым, сұраулар туа бастай. Мен сіз айттыңыз, келесі жылдан 150 мың гектар жердің жазмышын хал ету юнәлішінде аны жоғары көтеру мақсатында программа әзірленеді дейсіз. Мен шу программаны тұрмышқа асыру үшін аң дәулеттің де бик зор ресурсы керек бит. Мен ол ресурс барланған ма? Ол ресурс бармы? Аңа бүгін енді үміт етерге боламын, һәм әйтик, менә шушы 150 мең гектар бушы торган җирнең сез бер чыгышыгызда әйткәнегез, кайбер эшкә сәләтле егетләр хәзер җир сорый башлады дип. Менә ул 150 мең гектар җир өчен күпләр дәгъвалар башланды инде.
Әле ул җир рәкип ташланмаган. Кемгә тәкъдим итү өчен тәкъдим итәр әйберем булырга тиеш бит инде. Минемчә, ел менә бу финанс ягыннан да кырысырак булуы, базарның менә без дигәнчә булмауы, югалтулар турында сөйләштек бит инде, кимегән акча киремнәре турында. Менә ул хаклык бик күпләрне уйландырырга тиеш булыр һәм шулар арасында кемнәрдер инде куылып калырга мәҗбүр булыр дип әйтәм мин. Ресурс мәсьәләсендә бүген беркемгә дә җиңел түгел. Әлі бит мәне шулық зур көлемдә ашлық жетіштіріп сата тұрған, зур көлемдә сүт жетіштіріп сата тұрған хужалықлар, алар бит өткен ел ашлықтан да югалттылар, быйыл сүттен де югалттылар. Әлі алар ізлікле рәвештә планлаштырып үсешне белгеләү өчен базарда без теләгәнчә көйләнеше кирәк. Мин бик көтәм, әгәр дә дәүләт программасына менә бу базар көйләнешенә үзгәрешне кертәлсәләр, әйтик, хәзерләүче һәм эшкәртүче предприятиеләргә минималь сатып алу бәяләреннән ұшсызыраққа шималына ол хужалығы предприятиясына сүт неме, ашлық неме сатып алған екен, ит неме. Оларға ондай ұшсыздан сатып алу файдалы болмасқа тиеш. Мен шундай принциплар кіртірге жиналар деп ештім мен. Көбірек налог білен үйкленешек. Мен ол ұшырақта біз білсек, сүтнің бәясі ел нендей келуге қарамастан 25 сумнан кем болмасқа тиеш деп. Әйтек, мүгізділі тірлік етінің бәйесі елінде келу қарамастан, шынки бір терлі дәрежеде иқтияж бар елді, бір тегіз дәрежеде қолану ол продукцияны, демек базарда да тегіздік бұларға тейш. Бұл шырақта ауыл хұжалығы предприятиялар өздерінің өсіш программаларын белгілегенде, өздерінің финанс есеп-хисапларын, бюджетларын шушы сонлар білен белгілерлер еді. Әр елні бюджет қабыл етелер. Бюджет қабыл еткенде бит, нефет көпмеден булыр дип, доллар белән яки евро белән сумның исәп-хисабы нинди мөнәсәбәтләре нинди булыр, кайбер шундый принципларны салалар бит. Ауыл хуҗалык предприятиесе нәкъ шулай планлаштырып эшли бит. Әмма тормышта гына без планлаштырганча түгел. Үткән ел 25 сум булып, быел 18 сум икән, сөт бәясе 7 сум айырманы кем күтәрә аны. Әле бит аның үстенә бик күп проектлар гамәлдә, бик күп банклардан җәлеп иткән кредитлар бар. Мен бүгін ғана да азық-түлік программасы Мутайғолин Рифат деген біздің бек болдықлы егітіміз бар бетінде. Мамадыштан. Аның инвестиционный сүт комплекстары түйтірған инвестиционный кредитіна бизнес планға солынған әйтек сүтінің бәйесі 25 сумнан. Бил мәжбүр аны сатарға 20 сумнан. Банығын айта, мен сеңа кредитінің бірінші траншын бердім, мен сеңа екінші траншыны берге қорқан. Сенің бет оқша кірмін продукция сатудан біз дегенше түгіл. Әтеге айтып қалай да, менің ғайбым нәрсе де сон. Бағана айты, мен бұ кредитін шық қойтарымын сон.
Продукцияның күләме бар, әбәе юк.
Хуҗалык итүдә технология да үтәлгән, объект та төзелеп ята, продукция сату күләме дә кимемәгән, хәтта артыграк. Менә шундый проблемалар бар. Базарның төзек булмавы, аның тотрыклы булмавы бик нык какшата.
Сезгә килгәндә, гадәттә мин күпмедер күләмдә кайсыдыр тармакны өйрәнеп килергә тырышам һәм бурыннарга барып, тагын бер тапкыр искә төшереп, тагын бер тапкыр мәсьәләне үз күзләрем белән күреп, сорауларны шул юнәлештә бирергә тырышам. Нәрсә әйттегез? Җиргә мөнәсәбәт кирәк дип. Сез әйттегез, үстерелгән ашлыкны сата алмагач, аны үзебездә эшкәртү яки үзебездә терлекчелек аркылы чыгару кирәк дип. Шул җәһәттән чыгып, мин Арчада булып кайтым, Шәйдулла Сәләхевнең агрофирмасында тынычланып кайттым, рәхәтләнеп, проблемалар күп булса да, кешеләр белән эшли белгәнгә күрә әле ныклы аякта басып тора. Барып кайттым Зеленодольскийга, Нафик Мадияров дигән дустыбызның фирмасын карап кайттым, тагын бер тапкыр яңалык ничек тамыр җая икән дип. Марат Атович, мин аны күз алдына китерә алмыйм. Без 7-8 ай очрашмый торганбыз аның белән. Шушы 7-8 ай эчендә 11 торак янына, менә шушы фирмалар янына, тагын 10-ны салып куйган. 2.5 тапкырга артыграк хәзер дип былтырга караганда ди, кош ите җитештерү, күркә ите җитештерү ди. Әле шуның белән бергә ди, Мәскәү бездән сораганның, алар бездән сораган күләмнең 15%-ын гына тәэмин итә алабыз ди. Әйтә ул. Менә сез министр буларак шушы мәсьәләне республикада күбрәк җәйергә тырышасызмы? Тизрәк шушы базарны алырга. Мәскәү базарында алып була икән бит әле бүген. Сурыйлар икән әле үзләре килеп сурыйлар икән ич менә шушы продукцияны.
Рәкыйп Залесный Мадияров нафиклар да алар шуртан кушу белән барлыкка килмәгән инде. Алар безнең уртак проектлары, безнең ярдәм белән булдырылган һәм безнең ярдәм белән үсеп килә торган проектлар, Шәйдулла Имамовичның проектлары да алар шиләр икән, нишәп боларның эшләгәнен бүтән җиргә дә кертмисез дип, алай айрым үзеп карама. Бу сәясәтне тормышка ашыру безнең ярдәм булдыклы кулларга эләкте бу очракта. Шәйдулла да бик талантлы егет, Мадияровлар да юктан бар иттеләр. Дөрес, инде Нафикнаның Акбарста битрәштә эшләгән эш тәҗрибәсе бар иде кышчылык фабрикасында. Ә монда инде ул мөстәкыйль хуҗалык буларак менә крестьян фермер хуҗалыгы булып башлап киткән, хәзер ул 5000 тоннага якын күркә ите җитештерә торган эре компаниягә әйләнеп бара. Әле аларның яңадан бик матур проектлары күп марада эшләнә башлады. Дөрес, бүгенге эпизодик обстановкада бик нык сакларга кирәк инде. Менә бу төрле инфекцияләр керүдән, менә бит шуваш идән нәрсә ясап ташладылар. Дөрес, зыяны юк, вакытыя генә күрше тирәгә безнең Буа, Шүпрәле, Кайбыш районнарына алып кирип зарарланган шиби сатканнар, ә үзләрендә яшереп ятып зарарланган икәнен. Анда инде Нафикка кебек һәм башка эре компанияләр әлбәттә бу яктан бик нык сак булырга кирәк, таләпләрне бик нык үтәргә кирәк. Республикабызда бар андый проектлар, матур гына үсеп килә торган проектлар. Менә Актанышта Ингелнова апыш кире районга кайтканнан соң инде үз алдына бик киренке бурычлар куеп эшли. Мин өметләнәм, алдагы бер 3 ел эчендә ул республиканың иң күп сөт җитештерә торган һәм иң күп икмәк җитештерә торган районнарның берсенә әйләнәчәк, кишексез. Һәм Күкмараларны менә инде булар быел җәй уртасында 250 тонна авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә генә сөт җитештергәннәр. Алар 300 сумны максаты белән эшлиләр. Дөрес, бәя кирәк, күңел булып эшләү өчен, әҗерен күрү өчен өметләнәм инде менә күзгә. Ул мәсьәләдә берникадәр үзгәреш керү уңай якка дип. Күкмарада, аны әйткәнемчә, менә Балташта сөтчелек буенча үсә торган берничә проектны гамәлгә куеп яталар. Без Бүгелмә районына яңа инвестор таптык. Россиядәге танылган инвестор, инвестицион компания Иканива дип атала, Штефан Дюр. Менә ул Бүгелмәдә безгә 3 сөтчелек комплексы куюны вәгъдә итә. Дөрес, бик зур компания, идарә итү җиңел түгелдер андый компания, чөнки Россиянең бик күп өлкәләрендә эшлиләр алар. Аның өстенә безгә әлбәттә менә үзебезнең республика егете инде ул Рустам Миргалимов дигән Разгуляй компаниясының активлары белән идарә итәләр алар. Аларны республикага тартырга берникадәр кирәк, чөнки безнең көньяк көнбатыш өлешендә республиканың әле менә бу Иканиваны исәп алмасак һәм Агросилы Фардиевны, безнең анда әле республиканың ул ягы мохтаҗ. Яңа инвесторлар кертүгә. Вамин Татарстан агрофирмаларының барысына да безнең яңа инвесторлар табып бетерә алмадык. Минзеләдә мәсьәлә ачык. Біздің Камы тамағында мәселе ашық. Юғарыслан районында мәселе ашық. Әнің білі әліге лизинг компаниясы, Рацин, уақытлы компаниялар идер әйтемілі. Республикамызда өзімізден таба алабыз мы, шеттен кетіре алабыз мы, әлі ресурсы мүмкінлігі болған һәм ауыл хуҗалыгының үсешен тәэмин итәләрдәй инвестицион компаниялар шакыру безгә кирәк. Чит илләр белән күп кенә шөгыльләнеп карадык, шул ук кытайлар, иранлар белән дә, төрекләр белән дә ни өчендер авыл хуҗалыгы тармагына кирергә бик ашкынып тормыйлар. Күбрәк минемчә сезләргә туры киләчәк үзебездә һәм үзебезнең республика эчендә булса тагы да шәп булыр иде ул, һәм инде артык эрелек белән мавыкмыйча бәлки вақлавырак 10-15 мең гектар, кімгәдір бәлки көп болғанда 20 мең гектар шунды жерлер білән нинди генә хәл килеп тулуға қарамастан, өзінің нықлығын сақтай алырдай шунды идәрә итә алырлық күләмдә оптимал инвесторлар деп әйтегенде. Идәрә итү, жер эшкәртү мөмкинлеге ышанычлы булырдай шунды структуралар кирәк.
Бүгенге менә шулар. Татарстан премьер-министр урынбасары, ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов, тавыш операторы Сония Хамматова, журналист Рәкиб Гафар барчагызга да күңел күрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар. Эфирда яңа очрашуларга кадәр.